Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. O gnojenju konoplje je bilo povedanega že marsikaj, ampak marsikaj tudi narobe. Zato vas vabim, da prisluhnete, kaj o tem meni doktorica Barbara Čeh z Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Opozarja namreč, da je važno, da ima rastlina na razpolago dovolj hranil.
Nekako se je ukoreninilo mnenje, da navadne konoplje ni potrebno gnojiti. Vendar za resno proizvodnjo to ne drži, pa tudi v ekstenzivnih sistemih se moramo zavedati, da bomo s pridelkom odnesli z njive kar nekaj hranil, ki jih moramo s ciljem trajnostne rabe tal tja nekako vrniti. Da lahko rastlina razvije svoj polni genetski potencial in doseže ustrezen in kvaliteten pridelek, je glede gnojenja pomembno, da ima na voljo ne preveč in ne premalo hranil. Če ne bomo nič gnojili, bo rastlina sicer rasla in tvorila pridelek, a daleč pod svojim genetskim potencialom. Pri pretiravanju z gnojenjem z dušikom pa nastanejo različne druge težave. Rastline so podvržene boleznim in napadu škodljivcev, pri pridelavi za seme zrastejo previsoko za kakovostno strojno žetev, pri pridelavi za vlakna pa bo le teh manj in bodo manj kakovostna. Po nekaterih priporočilih naj bi se konoplja gnojila kot oljna ogrščica z dodatkom 15% dušika, druge priporočajo odmerke hranil kot so za koruzo in tretje odmerke kot za visoko donosno jaro pšenico. S fosforjevimi, kalijevimi in žveplovimi gnojili gnojimo pred setvijo. Gnojila potrosimo širom in ne v vrsto skupaj s semenom, saj je konoplja na to občutljiva in lahko odreagira z zelo slabšim vznikom. Ker je 70-75% kalija v steblih in če leta ostane na njivi, torej pri pridelavi za seme ali za vršičke so cvetja, lahko seveda to dejstvo upoštevamo pri gnojilnem odmerku, ki ga za toliko zmanjšamo v primerjavi s pridelavo za stebla. Ne moremo pa predvidevati, da bi zato, ker pridelujemo konopljo za seme, gnojili le toliko dušika, kot se ga skladišči v seme, saj konoplja za svojo rast med letom rabi dušik, ki v tleh ni na zalogi. Po žetvi konoplje, če stebla ostanejo na njivi, pa so le ta vir hranil za naslednje rastline v kolobarju. Smiselno si je torej preračunati, koliko hranil lahko stebli vrnemo v tla in premisliti, ali jih je smiselno po zelo nizki ceni prodajati, saj bomo morali ta hranila sicer v tla vrniti z nakupljenimi gnojili. Pri ekološki pridelavi je treba poleg tega, da konopljo optimalno uvrstimo v kolobar in da tla pravočasno pripravimo ter razplevelimo, biti še posebej pozorni na primerno gnojenje. Vsekakor je ekološka pridelava konoplje možna, paziti pa je potrebno, da je, če želimo ustrezen pridelek, konoplji v začetnih fazah rasti na voljo dovolj dušika. Zato je dobro, da je pred posevek metuljnica oziroma stročnica in ali, da zadelamo v tla pred setvijo gnojevko ali gnojnico. Hlevski gnoj ali kompost pa zaorjemo v tla že v jeseni. Za organsko gnojenje je namreč konoplja hvaležna. Kateri je najprimernejši odmerek dušika pri pridelavi za seme, se razlikuje od leta pridelave, lokacije pridelave in sorte. Glede na sorto in lokacijo pridelave pa se lahko zelo razlikuje tudi to, kakšen največji pridelek semena lahko pričakujemo. Vsekakor je potrebno za naše pridelovalne razmere gnojilne odmerke, ki jih navajajo drugod po svetu, preveriti in določiti ustrezne za posamezne sorte pri nas, ki bodo gospodarni po eni strani in po drugi strani ne bodo obremenjevali okolja, kar je tudi eden izmed ciljev ciljnega raziskovalnega projekta pridelava industrijske konoplje v Sloveniji. Pa lep pozdrav iz Savinjske doline.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.